Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу алдыда бир саат оодо болмокчу. Төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Жогорку кеңеш буудай ташууга жана ун өндүрүүгө 12% кошумча нарк салыгын кайра киргизген мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды.
Вот ошондо мен айткам, бул лобби закон депчи. Бул конкретно мукамолдордун лобби закону деп. Бул коңшу мамлекеттердин буудай өндүрүүчүлөрүн колдоочу болчу да.
Орусиячыл жикчилдер басып алган Украинанын Луганск шаарынын борборун 2 күндөн бери куралдуу кишилер ээлеп турат.
Сегодня ночью силами МВД.
Бүгүн түн ичинде биздин жумуриятынын аймагында бир катар диверсиялык топтун көпчүлүк мүчөлөрү кармалды. Бирок майдалары качып үлгүрдү.
Мелкие силы ушли от наказания.
Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы чек ара маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы жыйында көтөрүлдү. Бул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Бүгүн 23 ноябрь, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Абалы жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Толкунбек Абдыгулов вице-премьер-министр болуп дайындалды. Президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгы менен Толкунбек Абдыгулов биринчи вице-премьер-министрлик кызматынан бошотулуп, вице-премьер-министр болуп дайындалганын жана жардыкка башчы 23 ноябрда кол койгонун президенттик аппараттан азаттыкка маалымдашты. Жогорку кеңеш 22 ноябрда вице-премьер-министрлик кызматка Толкунбек Абдыгуловдун талапкерлигин жактырган. Бүгүн Бишкекте суу кодексине каршы петиция президентке тапшырылат. Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган суу кодексин өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы петиция мөңгүлөрдү сактоо боюнча жарандык демилге кыймыл тарабынан уюштурулуп, ага 2000ден ашуун киши кол койгон. Бул петиция бүгүн Алмазбек Атамбаевдин президент кызматындагы акыркы иш күнүндө ага тапшырылмакчы. Бул тууралуу жарандык активист Рита Карасартова азаттыкка билдирди.
Эртең инаугурация болуп, жаңы президент жумуш ишине кирет. Анан биз баягы митингге чыгып, петиция топтоп эле анан тынч болуп калбай, чогулуп туруп, президенттик аппаратка катты жана петицияга 2000ге жакын киши кол койду. Ошону президентке өткөрүп беребиз.
16 ноябрда Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап кабыл алган, андан президенттин кароосуна жиберилген. Мыйзам долбоорунда Кумтор кентиндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүү тууралуу сунуш бар. Эгер документ ишке кирсе, Кумтор кентин иштеткен канадалык компания Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе, Аляна чөйрөгө олуттуу зыян тийгизерин айтып, аны четке кагууну талап кылышууда. Экономикалык кызматташтык боюнча Евразиялык уюм биримдиктеги Кыргызстан менен Казакстандын инвестициялык келечеги деп аталган тегерек үстөл өткөрдү. 22 ноябрда Москвада өткөн тегерек үстөлгө Казакстандан жана Кыргызстандан эксперттер, элчилик өкүлдөрү чакырылган. Ошондой эле Орусиядан Борбор Азия боюнча адистер, саясатчылар катышты. Кыргызстандан барып катышкан өкүлдөрдүн бири Адахан Мадумаровдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча,
Кыргыз казак ортосундагы маселелер жана анын келечеги, Кыргызстан менен Казакстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киргендеги инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү деген сыяктуу Кыргызстандагы болуп өткөн президенттик шайлоо жана анын жыйынтыктары деген темада.
Адахан Мадумаровдан тышкары жыйынга саясатчы Равшан Жээнбеков, Адил Турдукулов, Ахматбек Келдимбековдор чакырылган. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп 2015-жылы 12 августта кирген. Быйыл 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстан эңирген жүк ташуучу унааларды текшерүүнү күчөтүп, 10 миң тонна жашылча жемиш, эт сүт азыктарын Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бербейт деген жүйө менен артка кайтарган же жок кылган. Бул аракеттер Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин 8 октябрда Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевди президенттик шайлоого киришет деп айыптаган сөзүнөн кийин башталган. Петербургда тажикстандык элдик генерал Саид Гози жоголду. 90-жылдары белгилүү дин кызматкери Саид Киомиддин Гози Стамбулдан Санкт-Петербургга кайтып баргандан кийин жоголуп кетти. Бул тууралуу анын туугандары маалымдашууда. Акыркы жолу Гози 21 ноябрь күнү түндө Питер аэропортунан уулуна телефон чалып, аны Тажикстанга депортация кыла тургандыктарын айткан. Саид Гозинин жубайы Ражапкүл Мусулманованын билдиришинче, күйөөсүн Санкт-Петербург Куржан каттамындагы учакка отургузушкан, бирок Согде облусунун административдик борборуна конгон учакта ал жок болгон. Туугандарына жолду ал өзүн жаман сезип, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилгенин айтышкан. Ал ортодо Тажикстандагы Поем Апайсал сайты Санкт Петербург аэропортунда орус жана тажик атайын кызматтар тарабынан кармалган Саид Гози учурда Хожандагы тергөө убактарынын биринде камакта экенин жазды. Бүгүн Бишкекте балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн тагдыры талкууга алынат. Балдар үйүнөн кийин эч ким деген аталыштагы тегерек үстөлдө Кыргызстандагы балдар үйлөрүнүн өспүрүм куракта тагдыр сыноосуна ташталган тарбиялануучулардын абалы талкууга алынмакчы. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, билим берүү жана илим министрлигинин жарандык коом өкүлдөрү катышат. Парламенттин социалдык маселелер комитетинин маалыматы боюнча жыл сайын өлкөдөгү балдар үйлөрүнөн 15 жаштан 18 жашка чейинки 400 чамалуу улан кыз бүтүрүп чыгат. Бирок аларды андан аркы жашоосунда колдоого алуучу, билим алууга, ишке орношууга көмөктөшүүчү программалар жок.
Большинство детей.
Кечиресиздер, Майып кыз депутаттын ордунан коомчулукка кайрылды. 15 жаштагы Кирсин Алиева 22 ноябрда Жогорку Кеңеш депутатынын милдетин аткарып, майып адамдардын укуктары тууралуу Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого коомчулукту чакырды.
Большинство детей с инвалидностью не ходят в школы.
Майыптуулугу бар көптөгөн балдар башкаларга окшоп билим алууга, коомдук жайларда ойногонго мүмкүнчүлүгү жок. Бул көйгөйдү чечүүдө эң маанилүү кадамдардын бири майып адамдардын укуктары жөнүндө Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо балдардын үнү ар бир адамга жетип, ар бир баланын жашоосу жакшы болот деп ишенем, деди Майып кыз. Жогорку Кеңештин депутаты Застан Бекешевтин демилгеси менен 27 ноябрда парламент майып адамдардын укуктары жөнүндө аталган конвенцияны карайт. Кыргызстан конвенцияга 2011 жылы кол койгон, бирок конвенциянын жоболорун ишке ашыруу үчүн аны ратификациялоо зарыл. Бүгүн Бишкекте жашыл экономика боюнча форум ишин баштайт. Кыргызстандын жашыл экономикасын өнүктүрүү маселесин эл аралык адистердин катышуусу менен талкууланат. Форумду экономика министрлиги, соода өнөржөй палатасы жана Германиянын эл аралык кызматташуу уюму бирге өткөрөт. Ал эми эртең Бишкектеги Хаят мейманканасында жашыл экономикага байланыштуу технологиялардын көргөзмөсү болот.
Замира Кожобоева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп синоптиктер маалымдаштым. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 19, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 20 градуска чейин жылуу болот. Нарында 9, Ысык Көлдө 12 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 10 градус суук болот. Бишкекте болсо 18 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Баяндар топтомун баштайбыз. Жогорку Кеңеш депутаттары буудай жана ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирген мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда кечээ карады. Демилгечи депутаттар азыр иштеп жаткан мыйзам 2 жыл мурун парламенттеги айрым ун бизнесин калкалаган депутаттардын айынан өтүп кетип, мамлекеттик казынага миллиондогон сомдор түшпөй калды деген жүйөнү келтиришүүдө. Бул мыйзам ишке кирсе ундун баасы кымбаттап, карапайым элге гана күч келерин айткан депутаттар да бар. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Парламент сессиясындагы маалыматтарга караганда 2 жыл мурун ун өндүрүүчүлөргө салыкты жеңилдетүүнүн айынан мамлекеттик казынага 680 миллион сом түшпөй калды. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоевдин айтымында азыркы иштеп жаткан мыйзам ун жана дан азыктарынын баасы арзандайт деген үмүттү актаган жок. Тескерисинче, ун жаатында иш жүргүзгөн компанияларды гана байытты. Ошондуктан депутат салык кодексине өзгөртүү киргизип, ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирбесе бюджеттик жоготуулар жылдан жылга көбөйө берет деп эсептеди.
Миң деген жүздөгөн продуктылар биз жеп аткандар сырттан келет, бирок бардыгына налог бар да. Эмне үчүн унга алып келсең эле налогтон бошотулду? Вот ошондо мен айткам, бул лобби закон депчи. Бул конкретно мукамолдордун лобби закону деп. Бул коңшу мамлекеттердин буудай өндүрүүчүлөрүн колдоочу болчу да.
Президент Атамбаев чындыгында эле акыркы кездери депутаттар арасындагы ун королдорунун айынан мамлекеттик казына кертилип жатканын көбүрөөк белгилей баштаган. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков буудай импорту жана ун өндүрүүчүлөргө кошумча нарк салыгын киргизүү эл аралык валюта фондунун бирден бир талабы болгонун айтат.
В рамках программы с международным валютным фондом у нас
эл аралык валюта фондунун программасынын алкагында бюджетке кошумча 26 миллион доллар түшөт деп эсептелген. Анын натыйжасында биз буудай менен ун импортуна кошумча нарк салыгын киргизебиз деп милдеттенме алганбыз. Бирок маселе созулуп келатып, ушул мөөнөткө жеттик.
Ушундан улам парламентте депутаттар ун ташуучуларга жеңилдиктерди алып келүү шылтоосу менен 2 жыл мурун мыйзамды жазган кызыктар күчтөрдү жазалоо керектигин айтып баштады. Депутат Алтынбек Сулайманов буга кезинде Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан жана КСДП 3 фракциянын алдыңкы депутаттары мыйзамды коргоп чыкканын айтып, алардын башында ошондогу төрага Чыныбай Турсунбеков турган дейт. Ал эми экономика министри Артём Новиков мыйзамдын таржымалына токтолуп, мыйзамды өзгөртүүгө тиешеси бар депутаттардын аттарын атады.
2015 году, когда это решение разрабатывалось.
2015 жылы Кыргызстан ЕАЭПке кирип жатканда бажы көзөмөлү жоюлуп, ун жана буудай импортун каттоого алуу мүмкүн эмес болчу. Ошол маалда биздин ун өндүрүштөр атаандаштыкка туруштук бере албай калышы мүмкүн деген жүйө менен буудайга нарк салыгын жоюу сунушун бергенбиз. Бул салык буудайга кирбегени менен ун болуп сатыкка чыкканда кайра жыйналып алынмак. Бирок кийин депутат Дастан Жумабеков менен Мирлан Бакировдун сунушу аркылуу унга дагы нарк салыгын жоюп салуу демилгеленип, парламент аны колдоп берген.
Өз кезегинде депутат Мирлан Бакиров ун өндүрүүчүлөргө кошумча нарк салыгын жоюу менен Кыргызстан өзүнүн ун өндүрүшүн жана жумушчу орундарын сактап калды деп билдирет. Ал эми парламент төрагасы Дастан Жумабеков кошумча нарк салыгын киргизүү менен буудай менен ундун баасы 12% кымбаттай турганын кошумчалады.
Ошол ундун үстүнө кошулуп кайра элге сатылат да бул. Демек 12% бул элдин чөнтөгүнөн чыгып атат айланып келип. Карапайым эл ошол унду сатып алып атканда 12% кошуп сатып алып атат. Ун кымбаттайт. Буудай кымбаттаса, ун да кымбаттайт. Мына ошонун кайрылуунун негизинде бул мыйзам иштелип чыккан. Ошол үчүн мен бул мыйзамды колдогонмун. Эл үчүн деп, элге арзан ун жетсин деп колдогонмун.
Анткени менен казынага 680 миллион сомдун түшүшүнө тоскоол болгондорду жазалоо сунуштарын мурдагы депутат Равшан Жээнбеков популизм катары баалады. Саясатчынын пикиринде бюджетке кыянаттык кылгандарды тыкыр иликтей турган болсо, анын башында мыйзамга кол койгону үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин өзүнө сөз тиет.
Биринчиси ошол мукамолдордун баардыгын президент өзү алып келген бийликке. Экинчи президентке закон кол койгондун алдында президентте ушунчалык көп аналитикалык мүмкүнчүлүктөрү, эксперттик мүмкүнчүлүктөрү бар президент. Ошонун баардыгынын анализинен кийин гана президент кол коет ошондой мыйзамдарды. Анын баардыгы президенттен өткөн, президент анын баарын билиши керек да.
2015-жылы талкууланып, 2016-жылы кабыл алынган ун өндүрүүчү ишканаларды кошумча нарк салыгынан бошотуу жөнүндөгү мыйзам 2018-жылдын 1-июлунда гана күчүн жоготмок. Эл аралык валюта фондунун талабынан соң депутаттар өткөн жумада экинчи окууда кабыл алып, 22 ноябрда 3 окууда добуш берүүгө жөнөттү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кыргызстан кошунасы Казакстан 1.5 айдан бери чек арада жасалма тосмолорду түзүп блокада жасап жатканы тууралуу маселени Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы жыйындардын биринде көтөрүп чыкты. Ал ортодо Алматы аэропортунда атайын кызматтын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен сапардагы кыргызстандыктарды сурап текшерип жатканын жазышууда. Кыргызстан Казакстан чек ара каттамындагы көйгөйгө байланышкан акыркы жагдайга Канымгүл Элкеева токтолот.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу 17 ноябрда өткөн жыйынында кыргыз казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал тууралуу маселени көтөрдү. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулкеевнин белгилешинче, Кыргызстандын аталган уюмдагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева блокада жасалып жаткандыгын айткан.
2017 жылдын 10 октябрынан бери Казакстан Республикасы чек арада адамдардын, транспорттун, товарлардын эркин өтүшүнө жасалма жолтоолуктарды жаратып жаткандыгын айтып кайрылуу жасады. Экономикалык жана транспорттук блокадага барып жаткандыгын дагы жалпыга кабарлады.
Жогоруда аталган резолюцияга 116 мамлекет макул болуп, 2 АКШ менен Израиль каршы чыгышкан. 49 мамлекет добуш берген эмес. Эки өлкөнүн мамилеси, чек арадагы кырдаалдын эл аралык трибунада айтылышын колдогондор да бар. Бул Казакстандын эл аралык аренадагы аброюна таасирин тийгизет, дейт Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык маселелер боюнча комитеттин мүчөсү Абдуахап Нурбаев.
Эл аралык коомчулукта ал ошо мамлекет кээбир эрежелер сакталып атканына боюнча маалымат кетет да. Анан булар жөнүндө терс пикирлер бар, мамлекеттик башкаруусу башкасы жөнүндө сөздөр кетет да. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчө да эми ошонун эрежелерин бузуп атканы ал жерде айтылыш керек да.
Казакстандык саясат таануучу Султан Акимбеков чек арадагы маселенин Улуттар Уюмунун жыйындарынын биринде каралышы Казакстанга эч таасир бере албай турганын Тенгри Ньюс порталына берген маегинде билдирген. Ал эми тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов чек арадагы кырдаал эки өлкөнүн ортосунда гана чечилчү маселе экенин белгилеп жатат.
Негизги бул трибунада каралганы бул баягыдай эл аралык коомчулуктун көңүлүн ушуга буруу. Бирок чындыгы баягы резолюцияга кабыл алганда булар баары баягы рекомендательный характер болот, анан ошонун жанында талдоо болот. Мен ойлойм, бул маселе эки тараптуу чечилмек сайын чечилди.
Ал ортодо сапардагы айрым кыргызстандыктар Алматы аэропортунда Казакстандын атайын кызматынын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен сурап текшерип жаткан социалдык тармактарга жазып чыгышты. Алардын бири Артемия Ди аттуу твиттер колдонуучу өзүнүн баракчасына кыргызстандык жарандардан чаккан сурак алып, телефондорунун сериялык номерлерин, жеке маалыматтарын атайын базага киргизип жатышканын жазган. Ал эми Лира Севен аттуу кыргызстандык Алматы аэропортунда 30 мүнөт кармалып, ар кандай суроолорго жооп берип чыкканын айтты.
Чарчап жаңы эле Алматы аэропортунан чыгаар кезде эмнегедир казактар миграционный полициясы мени 30 мүнөткө кармап суракка алышты. Анан чын айтсам аябай эле орой сүйлөшөт экен, бар вопросов по поводу вашего посещения Стамбул деп эмнегедир Стамбулдун темасын кармашты да, козголуп. Өзүнчө ошо чакырып чыгарып кетишти. Ну, а что не так со Стамбулом, деп мен да баягы тыпылдап сурап жибердим да. Ос какие-то проблемы с Турцией, деп мен да жинтурбай. Аналар резко темасын өзгөрчтү, радостный мероприятие деген сөзүн түшүнүп калдым да. Суроолор башталды баягы 99 суроосу. Мен жөнүндө бүт информация. Каякта төрөлгөн, эмне болгон, баягы вопростордун баарын жооп бердим.
Казакстан 10 октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Натыйжада жүздөгөн адамдар менен жүк ташуучулардын узун кезеги пайда болгон. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган, кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети да зыян тартканын билдирип чыкты. 20 ноябрда Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселени чечиш үчүн орус президенти Владимир Путинге кайрылганын белгилеген. Буга чейин чек арадагы маселе бүткүл дүйнөлүк соода уюмунда да каралган болчу. Чек ара кызматынан алынган маалымат боюнча кыргыз казак чек арасында Ак Тилек чек ара бекетинде 427 жүк ташуучуна, ал эми Таластагы Чоң Капка чек ара бекетинде 185 жүк ташуучуна Казакстанга кире албай кезек күтүп турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз казак чек арасында кезек күтүп турган унаалардын саны боюнча маалымат кечээ 22 ноябрда чек ара кызматы мамлекеттик чек ара кызматы атынан алынган болчу. Бүгүнкү кезек күткөн унаалардын саны боюнча Азаттык Чекит.org сайтына бир аздан соң биз жаңылыктарды жайгаштырууга аракет кылабыз. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан менен Казакстандын инвестициялык келечегин экономикалык кызматташтык боюнча Евразиялык уюм Москвада талкуулады. Түндүк Кореядан Түштүк Кореяга качып өткөн аскердин абалы оор бойдон калууда, ага операция жасалды. Суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө каршы петицияга 2000 адам кол койду. Бүгүн кызмат мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаевке тапшырылмакчы. Боснияда геноцид үчүн күнөөлүү деп табылган Ратко Младичти Гаага соту өмүр бою эркинен ажыратты. Толкунбек Абдыгулов биринчи вице-премьерлик кызматтан бошотулуп, вице-премьер-министр болуп дайындалды. Орусия президенти Владимир Путин Сириядагы согушту токтотууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип, кененирээк окусаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадыбалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев, алдыда эми эле аралык баян. Орусиячыл жикчилдер басып алган Украинанын Луганск шаарынын борборун 2 күндөн бери куралдуу кишилер ээлеп турат. Алар Луганск элдик жумурятынын административдик имараттарына барчу жолдорду бууп салган. Өздөрүн республика деп алган Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустары 2014-жылдан бери расмий Киев менен тирешип келе жатат. Украина өкмөттүк күчтөр менен жикчилдердин Донбасстагы бул согушунан миңдеген адамдардын өмүрү кыйылды. Толугураак Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
Луганск элдик жумуриятындагы акыркы окуялар анын башчысы Игорь Плотницкий менен кызматтан алынган ички иштер министри Игорь Корнеттин ортосундагы жаңжалга байланыштырылууда. Плотницкий Игорь Корнетти 20 ноябрда кызматтан алган. Министр болсо буйрукка баш ийген эмес. Ал арада Плотницкий Орусияга чыгып кетти деген карама каршы маалыматтар түшүп жатат. Бирок Луганск элдик жумуриятынын телеканалы шаршемби күнү эртең менен аны төгүндөөгө аракет кылган видео тасма жарыялады. Ага ылайык, Плотницкий Орусияга качып кетпей эле жумуш ордунда жаңы дайындалган ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлери менен шейшемби күнү болгон окуяларды талкуулап, тапшырма берип жатканын көрүүгө болот. Бирок жумуш кеңешмеси Луганстын өзүндөбү же башка жерде болгонбу белгисиз. Анда Плотницкий мурдагы ички иштер министри Игорь Корнетти мамлекеттик төңкөрүш үчүн айыптаган.
Есть закон, по закону все понятно.
Мыйзам бар. Мыйзам боюнча баары түшүнүктүү. Биз мурдагы министр Корнет тарабынан жасалган мыйзам бузууларды, азыр эми кылмыштарды деп да койсок болот. Жетиштүү баалап аптырбыз. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган авантюранын артында мындан да тереңирээк нерсе кымырылып жатат.
Это скрывается гораздо больше.
Луганстагы окуялар шейшемби күнү элдик республиканын администрациясына барчу жолдорду эч кандай таанытма белгилери жок форма кийген адамдар ээлеп алгандан кийин курчуган. Лугансктын лидери Игорь Плотницкий белгисиз адамдардан шаарды бошотууну талап кылган, бирок алар талапты аткарышкан эмес. Кийинчерээк бул адамдар кызматынан четтетилген Игорь Корнетке жан тарткан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү экени маалым болду. Кечинде болсо Луганск шаарына ондогон аскер авто унаалары кирип келген. Белингат интернет сайтынын журналисти Арик Толер алар Донецк элдик жумуриятынан келген жикчилдер экенин кабарлаган. Ал эми Плотницкий иштен бошоткон ички иштер министри Игорь Корнет шейшемби күнү Луганскта куралчан адамдардын пайда болушун түшүндүрүп, 21-ноябрдын түнүндө украиналык диверсиялык топ кармалганын билдирди.
Сегодня ночью силами МВД была пресечена.
Бүгүн түн ичинде биздин жумуриятынын аймагында бир катар террордук аракеттерди ишке ашырууну көздөгөн украиналык диверсиялык топтун көпчүлүк мүчөлөрү кармалды. Бирок майдалары качып үлгүрдү.
Мелкие силы ушли от наказания.
Шейшемби күнү РБК басылмасы Кремль Игорь Корнетти колдоп жатканын жазган, бирок Москва бүгүн бул маалыматты төгүндөгөн билдирүү жасады. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Луганскдагы окуяларга Кремль байкоо салып жатканын гана айтып, окуянын акичикүүсү тууралуу комментарий бербегенин ТАСС агенттиги маалымдады. Ал арада шаарды ээлеп турган куралчан адамдар Луганск элдик жумуриятынын прокуратурасынын имаратын басып алып, башкы прокурор Виталий Подобрыйды жана аскер прокурору Сергей Разнону камакка алганын орусиялык Новая газета басылмасы жазды. Имаратты басып алууга жикчил Донецк элдик жумуриятынын атайын аскер бөлүгү жана Луганск элдик жумуриятынын ички иштер кызматкерлери катышканы кабарланды. Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустары өздөрүн республика атап 2014 жылдан бери расмий Киев менен душмандашып келе жатат. Украина өкмөттүк күчтөрү менен жикчилердин Донбасстагы согушу 10 000 кишинин өмүрүн кыйды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун видеолорун YouTube'дан да көрсөңүз болот. Азаттык деген каналга жазылыңыз. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бүгүн Баткенде айылдык сүйлөйт долбоорунун алкагында жашоо максат кыял аттуу иш чара болот. Алдыда анын уюштуруучуларынын бири менен маекти угасыз. Түз эфирде телефон аркылуу интервьюну Замира Кожубаева сунуштайт.
Рахмат, биз менен болсо Баткен аймактык коллежинин окутуучусу Адилет Салимбай уулу телефон аркылуу байланышта турат. Адилет мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айтып кетсеңиз, бүгүнкү жолугушууда ошол көчмөн фондунун негиздөөчүсү Улан Үсөйүн менен жолугушуу учурунда кандай көйгөйлөрдү көтөрөлү деп жатасыздар? Мисалы, Элеттик же Баткен аймагында жашаган жаштардын ушул бүгүнкү күнкү актуалдуу көйгөйлөрү, маселелери кандай?
Рахмат. Биринчиден, айылдык сүйрөт долбоору бул Кыргызстан боюнча кулатын жай гана абдан коюшта. Анын негизинде Улан Үсөйүндүн дагы Баткенге келгени биз үчүн жакшы жаңылык. Эми бул жерде биз жалпы студенттерди, лицейде, коллежде, окуу жайда окуган студенттерди, жалпы эле жаштарды аларга руханий жактан коомдук иштерге катышууда, же болбосо ушул жаштардын маселесин талкуулоодо бир жакшы маселелерди көтөрөлү деп жатасыздар.
Мисалы үчүн сиздин оюңузча кандай маселелер көтөрүлөт, кандай көйгөйлөр бар ушу Баткенде жаштардын ичинде чечилбей аткан?
Рахмат. Бизде негизинен мынау азыркы учурдун жаштары, окуу жайда окуп аткан жаштардын маселеси катары биз бүгүн жолугушууда китеп окулбай жатканы, ошол эле учурда жаштардын негизги массасынын окуулгон кызыгысы, мына ушул студенттерге мотивация берүү, шыккандыруу максатында өшүрүп атабыз да. Андан сырткары дагы эркин форматта маек болот, талкуулот. Мында биз ошол жалпы эле көйгөйдү дагы талкуулайлы деп жатабыз. Мисалы, бизде Баткен Кыргызстандын эң четки облустардын бири, аны баарыбыз билебиз. Анан бизде негизи жумушсуздук маселеси күч, бул башка облустарда деле бар. Анан бизде дипломду алышат окуп бүткөндөн кийин, бирок жумуш жок. анан ал бул боюнча дагы талкуу болот.
Мисалы үчүн ушул жаатта да дипломду алдык, окудук, бирок андан ары эмне кылабыз? Баары бир эле сандыкка салып коюп Россияга кетип атпайбы? Биздин чоңдор, байке эжелерибиз деле деген сөздү бүгүнкү күнү Кыргызстандын көлө жеринде жаштардан угууга болот да. Ушул билим алууга кызыкчылыктын жоктугу бул дагы бир чоң көйгөй болуп аткан жокпу? Анткени Баткен дагы ошол жаштардын көпчүлүк бөлүгү миграцияда жүргөн аймак катары айтылып жүрөт да.
Ооба, ооба, туура айтасыз. Негизи бул билим алуу чындыгында көпчүлүк бизде окуп жаткан окуу жайда окуп жаткан студенттер жанагы шартынын жоктугунан ушул Баткендеги окуу жайларга тапшырат да. Бирок улуумдарды көрүп биз ушул тескери түшүнүктү калыптандырышыбыз керек да. Аларды билимге тартып же болбосо кесипкөйлүккө багытташыбыз керек.
Мисалы үчүн Баткенден чыгып деле бирок Ушурда Google сыяктуу эл аралык белгилүү компанияларда иштеп жүргөн улан кыздар жок эмес да. Мисалы силердин жердешиңер Ак жол Абдухалиевди деле айтсак болот. Алгачкы кыргыз жаштарынын бири ошол жигит, алыскы электен окуп ошол жактан чыккан жигит да. Мына ушундай каармандар менен бир мотивация кылуу жагы деги эле биринчи орунга билимди коюу жагы канчалык ошол сиздердин көйгөй болуп эсептелинет сиздин оюңузча?
Ооба, туура айтасыз. Бул деле эң негизги көйгөйлөрдөн. Анан Баткенден чыккан жанагы алдыңкы күчтө жүргөн жаштарды биз көп деле кабарыбыз жок негизинен айтканда. Бирок булар менен биз байланыш болсо, бирок аларды дагы жаштар менен жолуктуруп мотивация иштерин жүргүзсө бул абдан жакшы болот эле да.
Адилет, сиз өзүңүз жогорку окуу жайдын окутуучусу, ошол эле учурда өзүңүздү жаштардын келечегине ошол иш кылып ошолорго аракет кылсам деген оюңуз бар экен, дымаңыз бар экен. Бүгүнкү интернет өтө жайылган учурда кантип ошол Баткенден чыккан алдыңкы жаштар жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк жок деген бир суроо туулат да. Кандай бир деңгээлде бир сиздер тараптан аракет да жок эмеспи жаштар тарабынан, өзүңөр тараптан?
Ооба, туура айтасыз. Бизде эми интернетте көбүнчө социалдык сеттерди бир эле фейсбукту колдонобуз. Анан андан сырткары жанагы твиттер, ийгилике жеткен бизден чыккан жаштар, алар менен эмнегедир бизде байланыш жок.
Бул дагы ошол жаштардын пассивдүүлүгүнө жатат да. Мисалы үчүн алар ушул изилденип издениш керек. Эгерде алар өздөрү таппаса, билбесе, сизге окшогон ушундай окутуучу, жол көрсөтүүчүлөр кандай бир деңгээлде бир аракет кылышы керекпи деген ой келет экен да.
Ооба, туура айтасыз. Мындан ары Улан Усейн Баткенге келип жатыптыр. Мындан башка дагы ушундай жаштар менен кудай буюрса биз мамилени күчөтүп мындан ары жолугушууларды уюштуралы деп ушул максат кылдык да мына эмитен.
Улан Үсөйүн деле ат башынын кадимки эле айылынан чыккан карапайым жигит, ошол айылда туруп эле айылда кандайдыр бир иштерин жасап эч жака кетпей эле өзүн дүйнөгө таанытууга мүмкүн экен ошол өзү көрсөтө алды да үлгү болуп. Анан бул боюнча сиздер дагы ошол жаштарга бир жол көрсөтөлү деген ойлоруңар менен бүгүн жолугушуу болуп турбайбы? Э,
ооба, туура айтасыз. Негизи азыр жаштардын көз карашында утпайбы, окууну бүтүп шаарга барыш керек, билим алыш керек, андан ары кетиш керек. Эми келечекте айылдан көрүшпөй атат да эмнегедир. Сиз жакшы маселени айттыңыз, эми бүгүн дагы ушул маселени талкуулай жатабыз. Улан Үсөйүн мен ойлойм жаштарга, студенттерге жакшы таасир калтырат деп ойлойм да бүгүн.
Бүгүнкү жолугушууңуздарга биз дагы ийгилик каалайбыз. Ошол жерден ошол Баткендик элеттик жаштар өздөрүнүн келечеги боюнча жакшы бир маалыматтарды алып, ошол жакшы бир келечек көрө алышат деген ишенечтебиз. Сизге чоң рахмат, Адилет мырза, бизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу каармандар, Баткен аймактык коллежинин окутуучусу Адилет Салимбай уулу менен телефон аркылуу маектештик. Эми кезек сандарга.
Маек бүгүн Баткенде өтө турган жашоо максат кыял аттуу иш чара жөнүндө болду. Интервьюну Замира Кожубаева сунуштады.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргучтаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү бир аздан соң уланат. Студияда Санжар Эралиев иштеп жатам. Кыргызстанда саат 10 болду. Ноодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыда салттуу апта темасын сунуштайбыз. Бүгүн кабарчыларыбыз тестиер, өспүрүм курактагы балдарды тууруган тобокелчиликтер, алдын алуу жолдору тууралуу кеп кылышмакчы.
Улуулардын кылган мамилелери жакпайт, анткени алар сөгүнүшүп, мындай кагып кишилерди.
Вантик таккыла, чачыңарды өргүлө деп бизге азыр бардыгы эле айтат. Өзүрү боюнушат да бизге акыл үйрөтөттөр.
Балдарды кичинекейинен баштап чынчылдыкка үйрөтүш керек.
Мен балам менен азыркы учурда сырдашпайм деле, анткени ал кичинекей.
Аларга өзүң дос катары болушуң керек.
Мунун баары алдыдагы жарым сааттык берүүдө камтылат. Бүгүн 23 ноябрь. Апта темасын өтөрдөн мурун Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Толкунбек Абдыгулов вице-премьер-министр болуп тайындалды. Президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгы менен Толкунбек Абдыгулов биринчи вице-премьер-министрлик кызматынан бошотулуп, вице-премьер-министр болуп дайындалды. Жардыкка мамлекет башчы 23 ноябрда кол койгонун президент аппараттан азаттыкка билдиришти. Жогорку кеңеш 22 ноябрда вице-премьер-министрлик кызматка Толкунбек Абдыгуловдун талапкерлигин жактырган. Бишкекте суу кодексине каршы петиция президентке тапшырылууда. Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган суу кодексин өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы петиция мөңгүлөрдү сактоо боюнча жарандык демилге кыймыл тарабынан уюштурулуп, ага 2000 ашуун киши кол койгон. Бул петиция бүгүн Алмазбек Атамбаевдин президент кызматындагы акыркы иш күнүндө ага тапшырылмакчы. Мындай маалыматты аталган кыймылдын демилгечилеринин бири жарандык активист Рита Карасартова Азаттык радиосуна билдирди. 16 ноябрда жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алып президенттин кароосуна жиберген. Петербургда тажикстандык элдик генерал Саид Гози жоголду. 90-жылдары белгилүү дин кызматкери Саид Киомиддин Гози Стамбулдан Санкт-Петербург шаарына кайтып баргандан кийин жоголгон. Бул тууралуу анын туугандары билдиришти. Акыркы жолу Гози 21 ноябрь түндө Питер аэропортунан уулуна телефон чалып, аны Тажикстанга депортация кыла тургандыктарын айткан. Тажикстандагы Паюм оппозициялык сайты Санкт-Петербург аэропортунда орус жана тажик атайын кызматтар тарабынан кармалган Саид Гози учурда Хужанддагы тергөө бактарынын биринде камакта экенин жазды. Бишкекте балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн тагдыры талкууга алынат. Балдар үйүнөн кийин эч ким деген аталыштагы тегерек үстөлдө Кыргызстандагы балдар үйлөрүнүн өспүрүм куракта тагдыр сыноосуна ташталган тарбиялануучулардын абалы талкууга алынмакчы. Парламенттин социалдык маселелер комитетинин маалыматына караганда, жыл сайын өлкөдөгү балдар үйлөрүнөн 15 жаштан 18 жашка чейинки 400 чамалуу улан кыз бүтүрүп чыгат. Бирок аларды андан аркы жашоосунда колдоого алуучу, билим алууга, ишке орношууга көмөктөшүүчү программалар жок. Расмий маалымат боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда мамлекеттик жана жеке менчик формасындагы 117 балдар үйү бар. Аларда багылып жаткан балдардын саны 11 000 ашат. Майып кыз депутаттын ордунан коомчулукка кайрылды. 15 жаштагы Кетишен Алиева 22 ноябрда жогорку кеңеш депутатынын милдетин аткарып, майып адамдардын укуктары тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого коомчулукту чакырды. Парламент депутаты Дастан Бекешевдин демилгеси менен жогорку кеңеште 27 ноябрь күнү майып адамдардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы каралууда. Кыргызстан конвенцияны 2011-жылы кол коюп кабыл алган, бирок анын жоболорун ишке ашыруу үчүн ратификациялоо зарылчылыгы бар. Өзбекстан алгачкы жолу алтын валюта резервтерин ачыктады. Өзбекстандын борбордук банкынын төрага орун басары Тимур Ишметов өлкөнүн алтын валюта резервтеринин көлөмүн расмий жарыялады. Анын маалыматына караганда, ноябрда Өзбекстандын алтын валюта резерви 26 миллиард АКШ долларына жетип, өткөн жылдын сентябрына караганда 750 миллион долларга көбөйгөн. Бүгүн Бишкекте жашыл экономика боюнча форум өзүнүн ишин баштайт. Эртең 24 ноябрда жашыл экономикага байланыштуу технологиялардын көргөзмөсү уюштурулат.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит.орг сайтына кирип окусаңыз болот. Кезекки апта темасында бүгүн каарчыларыбыз тестиер, өспүрүм курактагы балдарды тууруган тобокелчиликтер жана алдын алуу жолдору тууралуу кеп кылышмакчы. Расмий маалыматка караганда, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 84 өспүрүм өз жанын кыйыптыр. Психоаналитиктер буга ата эне менен баланын ортосундагы диалогдун жоктугу, миграция себеп десе, өспүрүмдөрдүн өздөрү болсо социалдык медиа, интернет суицидке түрткөн башкы фактор экенин айтышат. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева өспүрүмдөрдүн өзлөрү, жакындары жана кесипкөй адистердин суициддин себептерин аныктоого аракет кылды.
Атын атагысы келбеген каарманыбыздын жакында эле 17-деги сиңдиси ата энеси кечинде сыртка чыгарбай койгон үчүн өз жанын кыйган. Мектепте мыкты окуган оор басрыктуу бир тууганын өлүмүнө ал дагы деле ишене албай келет.
Бул аябай чоң трагедия болду. Себеби сиңдим мектепти бүтүп аткан. Аябай жакшы үй бүлөдөн болчу, жетишкен үй бүлөдөн эле кылмыштарды иликтейм деп көп айтчу. Анан кылмыштарды илик ушундай кылмышка барганына мен бүгүнкү күнгө чейин аябай таңмын да. Анын үстүнө сиңдим такыр таптакыр мындай ачылып сүйлөшчү эмес эч ким мененчи. Ушунчалык мындай түнчүрчү да, кандайсың десең жакшы деп эле койчу. Бул айтып бүткүс арман болду го. Баягы өкүнөм, классташтарын көргөндө, курбуларын көргөндө аябай жаман акыбалда калам дайыма.
Ал эми 11-нчи класстагы Айжан досторунун арасынан жанын кыюуга аракет кылгандар көп эле болгонун, бирок аларды убагында ата энеси же жакындары токтотуп калганын айтып берип, алардын суицидке баруусуна мугалимдердин жемеси же ата эненин чектөөлөрү эмес, онлайн дүйнө, социалдык желилер себеп деген ойдо.
Ну обычно
өспүрүмдөр азыр суицидке интернеттин айынан барып жатат. Себеби алар социалдык тармактардан жылдыздардын, өзү теңдүү Instagram балдар кыздардын кымбат баалуу үйлөрүн, машинелерин, кийген кийимин, жашоосун, идеалдуу ата энесин көрүшөт. Анан эмнеге менде булардын баары жок деген ой пайда болуп, депрессияга түшөт. Менимче өспүрүмдөр азыр өз жанын кыюусуна көбүнчө медиа, онлайн дүйнө, социалдык желедеги жашоо, сыналгыдагы реалити ток шоулор себеп болуп жатат.
У нас не такая жизнь.
Чындыгында интернеттен суицидтик сайттарды, социалдык тармактардан топторду издеп көргөнүбүздө эч кандай тоскоолдуксуз эле аларды ачып, топторго кошулууга болорун байкадык. Ал арада Казакстанда 2013 жылдан тарта интернет провайдерлерге өспүрүмдөрдү суицидке чакырган онлайн булактарды блоктоо мыйзамы иштеп келет. Кыргызстанда 2016 жылы жалпысы 96 жеткинчек өз жанын кыйган, алардын 56 эркек балдар, 40 кыздар болгон. Ал эми быйыл жанынан аша кечкендердин жалпы саны 83 өспүрүм экенин Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын адиси Рашид Карабаев билдирип, суициддин башкы себептери катары социалдык чыңалуу, үй бүлөдөгү чыр чатак жана миграция экенин айтат. Алсак, быйылкы балдар арасындагы суицидтердин 30% ата энеси алыскы чет өлкөлөргө же Кыргызстандын ичинде иш издеп кетип, туугандардын жанында калгандар болгон.
Булардын көбүнчө эле социалдык жакка маселелерде үй бүлөдөгү ата энеси менен же туугандары менен болгон жаңжалдар, булардын ичинен 30%, 25-30% миграцияда жүргөн жанагы алыскы жакынкы же биздин республикабыздын ичинде ата энеси сөзүнчү иш издеп жумуш издеп жүргөндөр, туугандарына, чоң ата чоң энелерине таштаганын балдары.
Белгилүү казакстандык психоаналитик Анна Кудиярова өспүрүм курактын эң эле опурталдуу экенин, бул учурда ата эне балага өтө кылдат мамиле жасап, сүйлөгөн сөзүнө терең анализ кылуу зарылдыгын белгилейт.
Мисалы, бүгүн гана маган бир клиент келип кетти. Арине ал азыр үлкөн адам, бирок эсинде эмне калды дейсиз, ал кичкентай кезинде шешеси бир урушкан кезинде кет көзүмө жолама, көзүм сени көрмөсүн деген го. Сондуктан мына кыз алат да үйүнөн айдалага кетип калат. Аны одан кийин бүкүл аул күнү менен түнү менен издеп арең дегенде табат. Ал тикелей шешесине деп айтты. Көзүмө көрүнбөй кет үйдөн жогал деп айтты. Ал тикелей сонун сүйтүп атыр. Сондан көп суициддин себептерин осы отбасыдан издесек болот. Кейде акеси менен шешеси колун да көтөрөт, даусун да көтөрөт. Бирок балага тикелей сенеди го. Жогал, көзүмө көрүнбө дейди. Кейде мисалы мектепте жаман окуган кезинде мәлгүн сүлгүн сендей мына жерде өмүрде орун жок деп айтады. Өмүрде өмүр жок болсо, орун жок болсо, онда өл деген болуп тур го. Мен булар жүгүрөт да, айтор 11-нчи кабаттан ба бир жерден секирип салады.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча жылына орто эсеп менен 800 000 киши өз жанын кыят. Ал эми Кыргызстанда ар бир 4 күндө орто эсеп менен бирден өспүрүм өлүмдү тандоодо. Өлкөдө өспүрүмдөрдүн психологиясын терең изилдеген психиатр, психолог, психоаналитик адистер жетишпей келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Нарын облусунда акыркы 3 ай ичинде эле 4 өспүрүм өз жанын кыйды. Ата энелер болсо тиешелүү органдарга добуз жок деген тил кат жазып беришип, балдардын өлүмүнүн себептери аныкталбаган бойдон калып калды. Ал эми билим берүү мекемелери бул көрүнүштү алдын алуу максатында атайын тобокелчилик тобундагы өспүрүмдөр менен тыгыз иш алып барууну күчөттү. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өспүрүмдөрдүн суицидке барышына көбүнесе чөйрөдөгү терс көрүнүштөр себеп болот. Ошондой чөйрөдөгү балдар адатта өзүн ашыкча сезип, көйгөйдөн тез эле кутулгусу келет. Ошондой ойлорго кезинде кабылып, бирок тилекке жараша кайгылуу кадамга барбай калгандардын арасында мен да бармын, дейт быйыл мектепти аяктаган Кайрат Нурдинов.
5-6 класс кезлеринде болчу ушундай. Өлгүң келип, өзүңдү жана чоң класстын балдары налог салып, рекетчилик деген аябай болчу. Налог салып алар, анан чоң акчаны сураганда мен ал акчаны каяктан табарын билбей, кээде ошентип сабакка барбай коюп, анан нарын суун жегине барып ошол жактан көпүрөдөн кадимкидей секирип кетип калгым келчү. Классташ балдардын, чөйрөдөгү балдардын шылыңдап мазактаганы, ошо мазактаганда аябай 3 миллионду сезип, ошондуктан аябай кемпирсинтип басынтып коюшкандан ошондон ошол ойлор келчү мага. Ошол кезде эмне негизи баланы жөнгө салыш бул чөйрөгө деп ойлойм. А вот чөйрөнү калыпка салыш үчүн ошо мугалимден го дейм да.
Мындай жагымсыз көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн өспүрүмдөр менен иштешкен тармактар тобокелчилик тобуна балдарды киргизүүдө 30 ашык категорияны белгилешет. Алардын арасында оор турмушта жашагандар, томолой жана жарым жетимдер, тентектер, милициянын каттоосунда тургандар кирет. Мындай аныктама берүү албетте оор, дейт Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова.
Дети группа риска дегендин өзүн бөлүп чыгыш өтө кыйын маселе экен да. Анан класста 2 бар, 3 бар. Анан тентек балдар болот, аймак менен эме болгон тентек балдардын баарын группа рискага коебуз да. А группа риска деген негизи психологиялык жактан каралыш керек да булчу. Баланын жүрүм туруму эмес, психологиясы каралыш керек. Мен ойлойм, ошондо эгер ошол категорияны биз так бөлүп даана баланы аныктап алган шартта балким чын эле биз суицидти алдын ала алмакпыз. Жакшы эле болчу, жакшы эле окуучу, мектепте курдаштары менен мамилеси аябай жакшы болчу, үйүнө барып ата энесине сураса деле эчтеке деген эмеспи, эчтеке кылган эмеспи, жакшы эле жүрчү, анан эле вдруг ушундай болуп калды. Бирок эч убакта жүрүн жерден туруп эле адам өзүнүн өмүрүн өзү кыйбаса керек, өзгөчө жаш кичинекей бала да.
Ошол эле убакытта мугалимдер тобокел тобундагы балдардын ата энелери менен бирдикте иш алып баруу керек. Бирок муну ата энелер алдын алуу аракеттер катары түшүнгүлөрү келишпейт жана оор кабыл алышат. Бул кандайдыр бир деңгээлде милиция менен коомчулуктун ортосундагы жылуу мамиленин аздыгынан келип чыгууда. Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн өспүрүмдөр менен иштешүү инспектору Канат Жолдошов буларды айтты.
Жашына жараша, мүнөзүнө жараша ошолордун образына кирип, балдардын тилин таап, баланы мисалы үчүн 10 жашта болсо 10 жашта баладай сүйлөшүп, тобокел тобунда учетто турасың деп басмырлабай, наоборот тескерин жардамыбызды берип, коомчулук менен аралашканга, балдар менен аралашканга түшүндүрүү жакшы багытта жолдорду көрсөтөбүз. Ушу эн аталар менен, мугалимдер менен ал баланын мүнөзүнө жараша, тилине жараша ошондой тарбиялык иштерди жүргүзөбүз.
Жыл башынан бери Нарын облусунда 7 өспүрүм өз жанын кыйган. Алардын көпчүлүгү 5-6 класстын окуучулары. Алардын өлүмүнүн сыры расмий аныкталбаганы менен эл ичинде үй бүлөлүк чыр чатак жана мектептеги терс көрүнүштөр себеп экендиги айтылып келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Милиция, прокуратура кызматкерлери мектептерди кыдырып окуучулар менен жолуккан учурлары, кылмыш, укук жана жаза тууралуу сабак өткөнү эсиңерде болсо керек. Ушуга окшогон алдын алуу иш чараларын укук коргоо органдары мезгил мезгил менен уюштуруп турат. Бирок укук коргоо органдары катышкан сабактар бардык эле мектептерде ыраттуу өтө бербейт. Себептерин кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарындагы айрым мектеп директорлары, милиция жана прокуратура кызматкерлери жогорку класстар арасында алдын алуучу сабактарды өтпөй туруп, директорлордон сабак өттү деген тастыктама талап кылышаарын анонимдүү билдиришти. Айтымдарында укук коргоо органдарынын кызматкерлери кылбаган ишин кылдым деп жетекчилерине маалымат берүү үчүн ушул кадамга барышат. Мындан улам биз Ош шаарындагы айрым мугалимдерден кылмыш жана жаза тууралуу укук коргоо органдары качан, кандай сабак өткөнүн сураштырдык.
Мектептерге прокуратурадан келип укук, жаза, кылмыш жөнүндө сабак өтүшөбү?
Прокуратурадан. Башкадан өтүшөт экен, милициядан
өтүшөт. Мен таштадым, жок. Неме кылчу? Жетекчилерден сурасаң балам.
Адам жана коом сабагы барго.
Анан дагы кимдер келип өткөрөт мисалы? Юстициядан, милициядан?
Жок, эч ким келбейт. Бизге келген эмес.
Качантан бери?
Биз билбейм, мен иштеп аткандан бери келген жок да, бирок ИДН кызматкерлери келет. ИДН кызматкерлери келип.
Прокуратурадан?
Жок, прокуратурадан келген, билбейм.
Эми кайсы мектепте?
Менби? Жок, айтпайм.
Прокуратурадан барып балдарга укук, жаза, кылмыш жөнүндө сабак өткөн эсиңиздеби?
Жок, эсимде жок. Билбейм.
Эжеке, сизчи?
Бишкектен юстиция министерствосунан, министерстводон келип өтүп кетишкенбиз. Биз мектептин иш чарасына жараша келип өтүп кетишет.
Прокуратурадан.
Мен иштеген мектепте былтыр өткөнбүз, анан быйылкы жылда мына ноябрь айына пландаштырган элек. Бирок өтө элек биз ноябрдын аягына чейин өтөбүз. Планыбыз да бар да, план түзөбүз да бир жылдык. Ошонун ичинде бар да иш чаралардын ичинде.
Жок, ал боюнча маалыматым жок экен.
Прокуратурадан мисалы сиз мектепке барган эмес?
Жок.
Качандан бери?
Жок, бул боюнча бизге мисалы жардам бергенди, мектептерге маалымат бергенди где-то 1-2 жыл болуп калды барып, ушундай кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча маалымат беришет.
2-3 жыл мурун. Акыркы жолу.
Ооба.
Аты жөнүңүз. Эмеңизди айтып коюңуз. Мектепти айтып коюңуз жок дегенде.
Кой кагылай.
Мурунда өткөн, мурунда 2-3 жыл мурун прокурорлор келип, аял киши бир, Адина Чеке деген бир өткөн, общий жыйын кылып, 3 жылча болду.
Чоң класстар.
Чоң класста 9, 10, 11ге.
Эми аты жөнүңүздү айтасызбы, айтышты каалабайсызбы? Каалабайсыз. Мектебиңизди дагы айтпайсыз?
Жок.
Мен сабак алганым 3 жыл болду. Жок, бирок эч ким берген эмес сабак. Прокуратурадан эч ким келип текширип эле келет, бирок сабак өткөнүн көргөн эмесмин.
Аты жөнүңүздү айтасызбы?
Айтам. Мирсайдуллаева Фатима Абдуллажанова, 24-нчү мектепте иштейм.
Рахмат.
Ушинтип мектеп мугалимдеринин көбү атын ачык айтпай, укук коргоо органдары мектептерде акыркы 3 жылдан бери алдын алуу иш-чараларын жакшы өткөрбөй калышканын билдиришти. Чындыгында эле акыркы мезгилдерде алдын алуу иштери ар бир мектептерде эмес, жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жүргүзүлүп жатканын Ош шаарынын прокурору Айгүл Момбекова билдирди.
Негизи бизде прокуратурада медиа план деген бар. Медиа планды негизинде биз средствах массовой информацияда, интернет изданияларда же телерадиолордо биз өзүбүздүн аткарган жумушубузду элге көрсөтөбүз деп, элге таанытабыз деп ошону көрсөтөбүз. А жалпы мындай бала ушунча мектепте ушунча лекция өттүш деген бизде андай план жок.
Оштого Алтын Уя балдар үйүнүн жетекчиси Тамара Токтомометова болсо, кылмыштуулуктун алдын алуу иштерин укук коргоо органдары мектептерде такай өткөрүп турса, жыйынтыгы жакшы болмок деген пикирде.
Ушул укуктук план боюнча эгерде прокуратурадан же болбосо милиция органдарынан эгерде ушундай сабак өтүлсө, байма-бай өтүлсө, убак балдар үчүн эң чоң таасирин тийгизмек. Анткени күндө көрүп отурган мугалим менен тиги мисалы үчүн формасы менен солидный келип окугандын таасири албетте башкача болот да. Эмне үчүн кылмыштуулук көбөйүп атат? Ошолор жакшы көңүл бөлбөгөндүгү үчүн органдагылар. Сөзсүз көңүл бөлүш керек, ошого өтүш керек. Эгерде өткөн болсо, бул кылмыштуулук балдардын арасындагы эрекетчилик жок болмок деп ойлойм.
Ош шаарында 59 орто мектеп бар. Анда 60,000 окуучу окуйт. Шаарда жыл башынан бери окуучулар аралашкан 2 кылмыш катталган. Жыл башынан бери бир окуучу өз жанына өзү кол салганы аныкталган. Бирок Ош облусунда окуучулар аралашкан кылмыштардын саны шаарга салыштырганда алда канча көп экени байкалат. Маселен, Ош облусу боюнча жыл башынан бери жаш өспүрүмдөр катышкан 113 кылмыш катталган. Анын ичинен 29 кылмышка мектеп окуучулары аралашкан. Мектеп окуучулары көбүнчө мал жана телефон уурулугу менен кармалышкан. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Балдардын тарбиясына жана аларга мамиле жасоого арналган апта темасын бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Түндүк Кореядан Түштүк Кореяга качып өткөн аскердин абалы оор бойдон калууда, ага операция жасалды. Суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө каршы петицияга Кыргызстандык 2000 адам кол койду. Бүгүн кызмат мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаевка тапшырылмакчы. Кыргызстан менен Казакстандын инвестициялык келечегин экономикалык кызматташтык боюнча Евразиялык уюм Москвада талкуулады. Босниядагы геноцид үчүн күнөөлүү деп табылган Ратко Младишти Гага соту өмүр бою кечээ эркинен ажыратты. Толкунбек Абдыгулов биринчи вице-премьерлик кызматтан бошотулуп, вице-премьер-министр болуп дайындалды. Орусия президенти Владимир Путин Сириядагы согушту токтотууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Кыргызстандык 15 жаштагы майып кыз тең укуктуулукка жана мүмкүнчүлүктөргө көңүл бурууну суранып, жогорку кеңештен туруп кайрылуу жасады. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбыз бар, дарегибиз Росчекит Азаттык чекит орг. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Санжар Хералиев иштеп жатам. Биз балдар тарбиясы жана тестерге мамиле жасоо боюнча апталык баяндар топтомун улантабыз. Азыркы мугалим балдар менен достордой тамырын тартып, тең сүйлөшүп, ал аркылуу жашоого туура багыт берүүгө жөндөмдүүлүгү кандай? Орто мектеп окуучулары үчүн ар тараптуу колдоо зарылдыгынан улам атайын ар бир мектепте социалдык педагог кызматы киргизилген болчу. Бул кадам менен кризиске, депрессияга кабылган балдарга жардам жетиштүү болдубу? Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Шайдаров баяндайт.
Баткен облусу боюнча ата-энеси Орусияга кеткен 17,000 бала орто мектептерде окуп жатат. Мындан тышкары үй бүлөлүк абалы оор же өзү башка багытка ыктаган балдар дагы бар. Булардын баары ар бир мектепте каттоого алынып, алардын күнүмдүк жашоосу, кабылып жаткан абалы тууралуу социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушу зарыл. 2013 жылы орто мектептерде атайын балдар үчүн соцпедагог кызматы түзүлүп, ар бир бала менен жекече иштешүү, депрессияга кабылган, кризистик абалга түшкөндөр, үй бүлөсүндө кыйын абал жаралган окуучулар менен иштешүү максат кылынган. Бирок бул кызматка кандай мугалим, кандай шартта кабыл алынышы тууралуу атайын критерийлер иштелип бекитилген эмес. Бирок орто мектептеги балдар үчүн уюшулган соцпедагог кызматы да атайын адистер эмес болуп жатабыз, дейт мектептин соцмугалими Ракыя.
Биз өзүбүздүн билимибиз жетишсиз болгон. Чындап депрессияга кабылган баланы дагы эле ончо эле байкай элекмин мен. Соцпедагог түздөнсүз кыла албайтка психолог болот дебу? Болчук да бизди азыртан өткөрүп атат бизди, бирок дагы эле жетишпей атат да. Психолог болуп окуш үчүн өзү окуш керек да.
Атайын иликтөөлөр көрсөткөндөй, ар кандай терс көрүнүштөргө кабылган өспүрүмдөрдүн басымдуусу мигранттардын бул жактагы жакындарынын карамагында калган балдары болуп жатат. Алар менен иш алып барууда соцпедагогтордон тышкары өспүрүмдөр менен иш алып барган милициянын атайын инспекторлору алектенет. Бирок дагы деле абал өзгөрбөй кала берүүдө, дейт облустук жашы чет элек өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Диларам Жолдошова.
Көп өспүрүмдөр карыган чоң ата чоң энелеринин колунда калып, жакын туугандарынын колунда, өздөрүнүн бир тууган баягы жашы жете элек ага эжелеринин колунда калгандыктан ушул балдардын баягы терс көрүнүштөргө тартылып кетүүсү көбүрөөк болуп жатат.
Учурдун талабы балдар менен иштешүүдө соцпедагогтордун зарылдыгын жаратты. Бирок бул кызматтагы мугалимдер атайын тереңдетилген даярдыктан өтпөгөндүктөн, анан да коомчулукта кыйын абалды жашыруу сезими калыптанып калгандыктан балдар өз сырын мугалим менен бөлүшүүгө кызыктар эмес. Бирок бара бара бул кызматтын орду зарылдыгы күч экени байкалууда, дейт мугалимдер үчүн методикалык борбордун адиси Осмонбай Эркебаев.
Бала баягы чоң адамдардан же тең туштарынан жашырган сырларын ушул соцпедагог менен гана кеңешип, ошондон кеңеш сурап, ошол көйгөйүн чечкенге, мүмкүнчүлүк түзгөнгө ушул кызмат гана жооп бериш керек да. Учурда биздин соцпедагогтор бул уюштуруучунун баягы тарбия кылып завучтун милдетин аткарып, көбү ошол өзүнүн милдетини так баягы функционалдык милдеттерини билбегендиктен уюштуруучу милдетин аткарып жүрөт. Эгерде өзүнүн милдетини ошо соцпедагогко тиешелүү гана кызматты аткара турган болсо, бул рискке кабылган балдар үчүн керек кызмат болуп эсептелет. Муну жандандырып, мүмкүн болушунча алардын кесиптик чеберчилигин өркүндөтүп жардам бериш керек. Психолог деген бизде мурда кесип болгон эмес да. Соцпедагог бул негизинен психолог болуш керек.
Өлкөнүн 2012-2014 жылдар аралыгында социалдык өнүктүрүү стратегиясында балдар үчүн ишеним телефонун уюштуруу каралган. Бирок социалдык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери муну аймактарда ишке ашыра элек. Соцпедагогтор болсо кыялдагыдай иштеп кете албай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бүгүнкү өспүрүмдөр улуу муун өкүлдөрү өздөрү адепсиз болуп туруп, аларды тартипке чакырганын жактырбайт. Мисалы, бала кезинен базарда ар кандай жумуштарды иштеп жүргөн балдар улуу муун өкүлдөрү өздөрүнө орой мамиле жасай турганын айтса, мектептин окуучулары ата энелеринин, мугалимдеринин айрым мамилесине нааразы. Азыркы жаш муундун талабы кандай жана алар өздөрү курчап турган чөйрөдөн кандай мамилени күтүшөт? Суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеди.
Улуулардын кылган мамилелери жакпайт, анткени алар сөгүнүшүп мындай иш кылып атканда жумушун кылып берсең.
Ири соода борборлорунун биринде араба түртүп иштеп жүргөн сыргак 9-чу класстан кийин окуусун андан ары улантпай азырынча базарда иштеп турууну чечкен. Иштей баштагандан бери ал улуу муун өкүлдөрү базарда иштеп жаткан өспүрүмдөргө эмнегедир начар мамиле жасай турганын байкаган.
Мындай кагып кишилерди улуулар жакшы мамиле кылбайт, акчасын да азайтып кээ бирки эжелер бар бул жерде. Анан мектепте окусам болмок, анан ата энеме жардам берейин деп ошол иштеп жүрөм азыр. Мен улуусу болом, анан үйгө жардам берип инилерим мектепке бут кийим жетпей калат кээде анан ошондуктан
сыргак базарда улуулардын орой мамилесинен басмырлоосунан жалкып эртелеп иштей баштаганына өкүнөт. Шаардагы мектептердин биринде 8-чи класста окуган Гүлназ болсо өзүнөн улуу класстагылардын жана мугалимдердин орунсуз жүрүм турумуна ирэнжигенин кеп кылды.
Биздин 1-2 жаш чоңдор деле мисалы бизге үлгү болгонун ордуна наоборот бизди кийингенибизди көрө албай көрө албастыктар да бар да азыркы учурдачы. Ушундайлар да кездешет.
Гүлназдын классташы Эркайым өзүнөн улуулардан төмөнкүлөрдү суранды.
Азыркы жерде бардык эле ата-энелер жумуш менен бошобойт. Балдарына кечинесе сабакты карап коюңуз десең, уйкум келди деп жата алышы мүмкүн. Мен ата-энелерден сурар элем. 5 мүнөт болсо дагы бизди карап кичине көңүлүбүздү сүйүндүрүп койсо биз окууга талабыбыз аябай чоң болот болчу. Анан чоң школдогу чоң адамдардан сурарым. Булар өздөрү аябай бизди жакшына тарбия жакшына болгула, вантик таккыла, чачыңарды өргүлө деп бизге азыр бардыгы эле айтат. Анан мен бирок алар өздөрү бизге үлгү көрсөтө албайт алар. Алар дайыма эле чачын жазып, турмак чаптап деген сыяктуу өздөрү боюнушат да бизге акыл үйрөтөттөр.
Эркайым менен Гүлназ учурда өздөрүн курчап турган чөйрө түшүнүктүү, тартиптүү, маданияттуу болсо кандайдыр бир талап коердон мурда өздөрү да ошол талапка жооп берсе деп ойлойт. Ирландын айтымында учурда улуу муун өкүлдөрү анын ичинде тийиштүү адистер мектеп бирекеттиги көмүскө жашап жатканын эң сонун билет. Бирок эч ким аны тыптыйпыл жок кылууга чын дилинен аракеттенбейт. Ал ушундан улам улууларга нааразы.
Мисалы 2003 жылкы болсо анан ошончо 2003 жылкылар деп бөлүнүп анан 2002 жылкылар ошо 2003 жылкылар камды үстөмдүк кылып налог салып сабактан бүткөнгө чейин акча чыгарып койгула тигиндей мындай да ошондон да мугалимдер дагы аларды айтса мугалимдер деле эчтеке кылбайт анан ошондой болуп атат десе бизге айткыла дейт да айтса болбойт кайра эчтеке дебейт өзүнүн айтканын кылбайт да мына мисалы биз чоңдорду түшүнө албайбыз да эмне мисалы мындай эме болгон чоңдор кичинекей бала болгон биз чоң боло элекпиз ошо чоңдор кичинекей балдар түшүнсө жакшы болот соцпедагогтор охранниктер жакшы иштесе дейм да.
Ирлан анткен менен учурда өздөрүн түйшүккө салган ойлорун ачык айтканга үйрөнүшкөнүн буга коомдук уюмдар тарабынан даярдалган насаатчы тренерлердин салымы бар экенин кошумчалады. Республикалык балдарды коргоо борбору көп жылдардан бери жаңы конуштардагы айрым мектептерге менин коопсуз дүйнөм долбоорун сунуштап келет. Мында аталган уюм тарабынан ошол мектепте окуган окуучулардын ичинен ыктыярчылар даярдалып алар тең туштардын зордук зомбулукту токтотууга үндөйт. 7-чи класстын окуучусу Айназик бул багытта даярдалган насаатчылардын бири.
Мисалы, биз тренерлер окуучуну алыстан эле ал чөнчүп жүргөнүн же башкалардан өзгөчөлөнүп жүргөнүн байкайбыз жана ага биз өзүбүздүн жардамыбызды аябашыбыз керек. Мисалы, ошол балага барабыз жана ошонун көйгөйлөрү жөнүндө жакшылап билүүгө аракет кылабыз жана анын эмнени ойлонуп жүргөнүн, кандай маселелери чечилбей жатканын биз ата-энелер менен мугалимдер менен жана айлана чөйрөсүндөгү достору, классташтары же ата-энеси ошол тараптан биз биле алабыз.
Айназик өзү сыяктуу насаатчылар учурда өздөрү окуган мектептерде 1-чи класстан 11-чи класска чейин зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат берип келерин айтты. Балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешованын айтымында учурда теңдеш тренерлер долбоору Бишкектеги эл жыш отурукташкан жаңы конуштарда жайгашкан 3 мектепти гана камтыйт. Ал 2014-2016 жылдар аралыгында Евросоюздун каржылоосу менен 10 мектепте ишке ашкан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми балдарга тарбия берүү боюнча элдин пикирин угуп көрөбүз. Таластагы кесиптешим Альбина Сулайманова, балаңыз менен сырдашасызбы? Тестиер өспүрүм курактагы балага кандай мамиле керек деген суроолор менен айрым тургундарга кайрылган.
Балдарды кичинекейинен баштап чын чындыкка үйрөтүш керек. Анан эчтеке жашырбаш керек. Даже азыркы жайылып кеткен спитор жөнүндө сүйлөшөм. Жазалачымбы? Жазалаганда мен бир ай сүйлөбөй койчум. Азыр балам 22'de уже. Сырдашам, эчтеке жашырбайбыз.
Тарбияны өзгөртүш керек деп ойлойм. Анткени биздин аталарыбыз, апаларыбыздын айтышы боюнча, мисалы, аларды камчы менен эле чоңойтушканда уруп, урушуп дегенде, бизде болсо азыр андай эмес. Мисалы, кичинекей балдарды же болбосо өспүрүм жаңы кандай подростковый возрасттагы балдарды урушуп койсо, мына суицидке барышып атат да. Анан кийин аларга мындай катуу мамиле эмес, жумшак мамиле жасаш керек экен. Мен балам менен азыркы учурда сырдашпайм деле, анткени ал кичинекей.
Аларга өзүң дос катары болушуң керек. Бир нерселерди жазып алса, урушпаш керек. Аларга түшүндүрүш керек.
Билбейм, өзүм балам азыр көп тарынышат, бир нерсе болсо эле өлөм деп коркутушат. Билбейм, азыркы балдарды түшүнө албайм да, чынын айтсам.
Эми балдар азыр өзү чын эле башкача ал. Биздин убакта башкача болчу. Анда биз материалдык жактан дагы эме болчубуз да, материалдык жактан дагы информация жагынан дагы начар болчу. Маселен, телевизор кечки 6:00 баштап 10:30 чейин же 11:00 чейин эле көрсөтчү. Баарыбыз бир үйдө жашачубуз, бир комнатада жашачубуз баарыбыз. Общение жакшы болчу. Азыркы балдар өзү менен өзү. Сотка бар, компьютер бар.
Мен сырдашмен деле балдар менен. Кашнака эле маани эле кылам, жакшы тургула, жакшы жүргүлө. Имандуу болгула деп айтам, башка эч ким айта албайм.
Жашоосу жөндө кандай подружка күтүп атат, достор жөндө сурайм. Көчү мен жумшак мамиле менен, үйрөтүү менен эле эметпесем, андай уралбайм.
Балага кандай мамиле кылуу керек деген суроонун тегерегинде айрым тургундарга Альбина Сулайманова микрофон сунду. Биз балдарга, өспүрүмдөргө кең келечек ийгилик каалап, Азаттык радиосунун 23 ноябрдагы эртең мененки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык жактан Максат Акматчан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта туруңуз.